Päivän aihe kirkkomme evankeliumin kirjassa on siis pyhä perhe. Se tarkoittaa Joosefin ja Marian ja vastasyntyneen Jeesuksen muodostamaa perhettä. Perinteisesti tätä aihetta eri kokoonpanoissa on käsitelty joulun kuvastossa niin suurissa teoksissa kuin pienissä joulutervehdyksissä. Nyt sen ovat korvanneet joulupukki, tontut ja luontokuvat suuressa määrin uskovienkin kristittyjen käytännössä. 4 vuosikymmentä sitten Anssi Mänttäri ohjasi suomenruotsalaisen psykiatrin, kirjailijan ja poliitikon Claes Anderssonin näytelmään perustuvan elokuvan Pyhä perhe. Onko joku teistä sattunut sen näkemään? Ainakin yksi. Se kertoo alkoholisti perheen suunnattomista kärsimyksistä. Kun juoppo isä onnistuu hoidon jälkeen olemaan 3 kuukautta raittiina, perheen tilanne vastoin odotuksia vain pahenee. Perhe ei kestä isän raitistumista. Elokuva loppuu siihen, mistä se alkoikin. Isä on palannut juopoksi. Perhe kärsii taas vanhalla tavalla, eikä mikään muutu. Elokuvan nimi Pyhä perhe on ironinen, pilkkaava. Perhe ei ole pyhä, vaan se on paha, eikä siinä mikään ongelma ratkea. Joosefin ja Marian avioliitto alkoi järisyttävällä yllätyksellä. Nuori morsian olikin raskaana, sulhasen tietämättä. Syyksi selvisi erityisten ilmestysten välityksellä Jumalan ihme. Maria ei suinkaan ollut uskoton sulhaselleen, vaan hänestä oli tuleva kaikkivaltiaan Jumalan ihmiseksi syntyvän ainoan pojan äiti. Tähän Marian kokemaan ihmeeseen kristillinen kirkko on kiinnittänyt paljon huomiota. Ydinasia on ollut lapsen sikiäminen Marian kohdussa pyhästä hengestä ja lapsen syntyminen neitseestä, niin kuin mekin kohta tunnustamme yhdessä. Varhaiskirkko pohti, miten tämä oli mahdollista, ja löysi mielekkään ratkaisun. Lapsi sikisi Mariassa hänen korviensa välityksellä. Luukas kertoo, enkeli Gabriel sanoi Marialle, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Pyhä henki tulee sinun yllesi, korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä ja häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Maria vastasi enkelille, minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle, niin kuin sanoit. Maria siis uskoi Gabrielin välittämän Jumalan sanan, niin mielettömältä ja mahdottomalta kuin se tuntuikin. Tämä henkinen ja hengellinen tapahtuma tuotti muutoksen hänen ruumiissaan. Mariaan on liitetty paljon sellaistakin, mitä Raamattu ei kerro ja mikä on ristiriidassa sen kanssa. Maria oli neitsyt, mutta ei koko ikäänsä. Hänellä ja Joosefilla oli 4 muuta poikaa, joiden nimetkin evankeliumeissa kerrotaan. Jaakob, Joosef, Simeon ja Juudas. Ja heillä oli myös tyttäriä. Joosef ja Maria elivät siis Jumalan luomisjärjestyksen mukaista elämää avioliitossaan. Jumalan pojan synnyttäminen ei turhentanut sitä. Marian oma sikiäminen ei ollut perisynnytön eikä sen tahrattomampi kuin kenenkään muunkaan. Mariaa ei kuoleman jälkeen otettu taivaaseen, eikä hän ole taivaan kuningatar. Joosef on jäänyt evankeliumeissa ja kirkossa paljolti sivuun. Häneen viitataan nimeltä vain 16 kertaa ja 4 niistäkin Jeesuksen isänä, jona häntä pidettiin. Evankeliumien kerronnasta hän katoaa sen jälkeen, kun hän, Maria ja 12-vuotias Jeesus olivat olleet Jerusalemissa pääsiäisjuhlilla. Joosef kuoli ennen Mariaa. Leskiäidin huoltaminen jäi erityisesti esikoispojan vastuulle. Itse asiassa Uusi testamentti puhuu niin Mariasta kuin Joosefista, vain suhteessa Jeesukseen, ei sinänsä henkilöinä eikä edes heidän avioliitostaan. Kuukausi sitten vaimoni Seija, ystävämme Lauri Melamies ja minä kiipesimme Etelä-Teneriffalla 1000 metriä merenpinnan yläpuolella olevalle vuorelle, jonka nimi on espanjaksi Roque del Conde, eli Kreivin vuori. Hikisen polun lähtökohdassa on asuinrakennuksen seinässä kristillisaiheisia mosaiikkeja. Yhden aihetta emme olleet nähneet kuvattavan missään. Nyt te saatte nähdä sen. Tämän mosaiikin nimi on San Jose, eli Pyhä Joosef. Siinä Joosefilla on sylissään Jeesuslapsi. En ota kantaa tämän teoksen taiteelliseen arvoon, mutta aihe on tärkeä. Olihan Joosefilla merkittävä asema Jeesuksen elämässä ja koko pelastuksen historiassa. Ja nyt tämä Pyhä Joosef ja Jeesus lapsi ovat meille alttaritauluna jonkin aikaa tässä Jumalan palveluksessamme. Minä paljon mieluummin näkisin sellaisia joulukortteja, joissa olisi esimerkiksi tämä tai tällainen kuva, kuin joitakin lumiukkoja tai tonttuukkoja. Evankeliumin mukaan Joosef oli lakia kunnioittava mies. Hän tahtoi elää oikein, Jumalan tähden. Siksi hän aluksi aikoi salaa hylätä Marian, aiheuttamatta hänelle suurta häpeää. Joosef oli uskossaan avoin Jumalalle. Enkeli ilmestyi hänelle unessa ja sanoi, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Joosef oli heti valmis toimimaan sillä tavoin ja kantamaan kasvattajan vastuun ja vaivat ja ehkä myös tietyn häpeän, niin kuin Mariakin. Joosef ja Maria kuuluivat hengelliseen suuntaukseen, jota psalmien kirjan mukaan nimitettiin maan hiljaisiksi. Siihen kuuluivat myös päivän evankeliumissa mainitut vanhukset Simeon ja Hanna. Joosef ja Maria tottelivat esivallan eli keisarin käskyä lähteä verollepanoa varten suvun vanhaan kaupunkiin Betlehemiin, vaikka se olikin heille vertaansa vailla oleva kansallinen ja hengellinen nöyryytys. Ja he kärsivät siitä. He odottivat Messiasta ja pelastusta hänen mukanaan, mutta se ei saanut heitä liittymään selottien eikä fariseusten Rooman valtaa vastustavaan liikkeeseen. He odottivat Israelin lunastusta, mutta eivät sotaväellä eivätkä voimalla, vaan Herran hengellä, niin kuin profeetta Sakaria sanoo. Poikaansakaan he eivät kasvattaneet poliittiseen katkeruuteen, eivätkä mielenosoituksiin, eivätkä kapinalliseksi. Sen mukaisesti poika sitten aikuisena opasti ihmisiä, antakaa keisarille, mikä on keisarin, ja Jumalalle, mikä on Jumalan. Taipuessaan keisarin käskyyn, vaikkakin vastahakoisesti, he tottelivat perimmältään nöyrästi Jumalan käskyä. Näin mahdollistui se, että Messias, Herran palvelija, Jumalan ainoa poika, syntyi Betlehemissä ennustusten mukaan. Dogmatiikan opettajani Helsingin yliopistossa, elämänsä viimeisen vuosikymmenen täällä Kauniaisissa asunut Osmo Tiilillä, on kirjoittanut runon nimeltä Maria ja Joosef. Se on pitkä, mutta siinä sanotaan muun muassa. Tuhannen tuhansista Jumala valitsi tuntemattoman rakentajan Nasaretin kaupungista ja tämän kihlatun. Heidän kapaloitavakseen, heidän majaansa ja ruokapöytäänsä, heidän kotipuheitansa kuulemaan, heidän juuri heidän elintapoihinsa sopeutumaan, heidän kasvatettavakseenkin Jumala lähetti pyhän iäisen kaikkivaltiaan. Nasaretin koti oli laadussaan ainoa. Sen katon alla yhtyi taivas tähän maahan, iäinen ajalliseen. Jumalan valtakunta siinä asui lapsosen mukana. Oote seinät, ovet, katto, te nurkkakivet, porrasaskelmatkin, kenteitä silmäilikään, kenen jalka, käsi painui teitä vasten, kenen ensi jokellusta kuulivatkaan Maria ja Joosef. Korkein itse valitsi tehtävään näin tavattomaan tämän Marian ja tämän Joosefin, ja tottapa hän tiesi, ketkä valitsi ja miksi. Tämän perheen pyhyys ei ollut sen isässä eikä äidissä, vaan sen esikoislapsessa, joka oli Jumalan poika. Se sisältyy tämän päivän Uuden testamentin lukukappaleeseen, joka on apostoli Paavalin kirjeestä galatalaisille 4. luvun alusta. Nousemme kuulemaan sitä. Niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, hän ei mitenkään eroa orjasta, vaikka onkin kaiken omistaja. Hän on huoltajien ja holhoojien alainen isänsä asettamaan määräaikaan asti. Samoin on meidän laitamme. Niin kauan kuin olimme alaikäisiä, olimme maailman alkuvoimien orjia. Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lainalaiseksi, lunastamaan lainalaisina elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa, Abba, isä. Sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Ja jos kerran olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan tahdosta. Jeesus oli Jumalan poika, isästä iankaikkisuudessa syntynyt. yhtä ehdoton ja riippumaton, yhtä luomaton, yhtä kaikkivaltias, niin kuin kohta myös tunnustamme. Kuitenkin Isä lähetti hänet maailmaan sen kaikkien lakien alaiseksi. Hän ei lakannut olemasta täysi Jumala, mutta samalla hän alistui luomakuntaan, niin kuin me kaikki ihmiset olemme sen alaisia. Hänessä luojasta tuli luotu. Luojasta tuli luotu. Tämä on joulun suuri salaisuus. Emme ymmärrä sitä älyllämme teoreettisella järjellä. Se on meille mahdotonta. Meidän on vaikea ymmärtää sitä Raamatustakaan, Jumalan erityisestä ilmoituksesta, sillä me luemme sitä omilla ahtailla edellytyksillämme. Kokemuksellisesti voimme kuitenkin sitä ymmärtää ja ymmärtää riittävästi, sillä mikään ja kukaan muu ei voi meitä auttaa perimmäisissä vaikeuksissamme, syvimmässä hädässämme. Kun sen avun uskossa saamme, palvomme Jeesusta juuri Jumal-ihmisenä. Jeesuksen alkuperä oli toinen kuin meidän. Jumalan poika tuli maailmaan kuitenkin samaa tietä kuin me. Hän syntyi naisesta. Jokaiselle lapselle on ratkaisevan merkityksellistä, millaisia hänen vanhempansa ovat. Millainen on heidän keskinäinen suhteensa ja heidän suhteensa lapsiinsa. Ja millainen koko koti on. Maria ja Joosef eivät olleet täydellisiä ihmisiä. Jeesuksen julkisen toiminnan alkupuolella Kaanan häissä Maria yritti saada Jeesuksen toimimaan toisella tavalla kuin tämä oli aikonut. Se sai Jeesuksen kivahtamaan äidilleen. Anna minun olla nainen. Jeesuksen omaiset olivat hänen julkisen toimintansa alkaessa niin vahvasti häntä vastaan, että, niin kuin Markus kertoo, he lähtivät sinne, missä Jeesus toimi, ottaakseen hänet huostaansa, sillä he luulivat, että hän oli poissa suunniltaan. Arkikielellä sanoen hullu. Vasta myöhemmin, Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen, he uskoivat häneen. Vanhimmasta veljestä, siis seuraavasta veljestä Jaakobista, tuli keskeinen henkilö Jerusalemin alkuseurakuntaan, ja hän ja nuorin veli Juudas kirjoittivat kumpikin kirjeen, jotka sisältyvät Uuteen testamenttiin. Jeesus tunsi vanhempansa ja heidän heikkoutensa. Silti hän oli heille kuuliainen. Hän täytti isänsä meille kaikille antaman neljännen käskyn. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, että saisit elää kauan siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa. Me emme tätä käskyä täytä. Voimme perustella sitä vanhempiemme heikkouksilla ja kaikinpuolisella surkeudella ja suoranaisella vääryydellä, jota olemme heiltä joutuneet kärsimään. Emme huomaa, että teemme samanlaiset virheet suhteessa lapsiimme kuin meidän vanhempamme ovat tehneet suhteessa meihin. Jumalan ja Marian poika, hän joka oli ja on Jumala ja ihminen, sovitti kuolemassaan myös äitinsä Marian synnit ja isäpuolensa Joosefin synnit. He olivat rakastaneet häntä, elättäneet ja kasvattaneet hänet. mutta hekin tarvitsivat anteeksiantamusta, niin kuin me kaikki, isät ja äidit ja perheettömät. Jeesus tiesi ennakolta, että hän tulisi tekemään niin. Hänen perheensä sai ja saa pyhyytensä hänestä. Apostoli Paavali kuvaa isyyttä efesolaiskirjeessään. Polvistun isän eteen, hänen jonka asemaa jokainen isän ja lapsen suhde taivaassa ja maan päällä kuvastaa. Maailmamme pahimpia pysyviä kriisejä on vanhempien ja lasten suhteiden vääristyneisyys. Me tiedämme ja tunnemme sen, ja ehkä joitakin keinoja sen korjaamiseksi, ja ainakin oikean ihanteen. Usein meille kuitenkin käy, niin kuin tuossa elokuvassa, pyhä perhe. Paraskaan yritys ei johda myönteiseen muutokseen, vaan aina lopulta romahdetaan samaan vanhaan vääryyteen ja pahuuteen ja tuskaan. Ainoa tie vapauteen ja eteenpäin on oman itsen mieltäminen Jumalan lapsen asemasta käsin. Se asema on jokaisella Jeesukseen uskovalla sama, yhtä suuremmoinen ja ehdoton kuin Jeesuksella Jumalan poikana. Niin kuin Jeesus Getsemaanessa suuressa tuskassaan rukoili isäänsä, puhutellen häntä arameaksi sanalla Abba, isi tai isukki. Niin hänen omansa saavat puhutella Jumalaa samalla sanalla, Abba, isä, isi, isukki. Sen jälkeen alkaa löytyä oma asema isän ja äidin lapsena ja oma asema lasten isänä ja äitinä. Silloin perhe saa pyhyytensä Jumalasta, vastoin sen omaa vajavaisuutta ja surkeutta. Jumalan perhe maailmassa ovat Jeesukseen uskovat Jumalan lapset, Jumalan seurakunta. Siinä lapsettomallakin voi ja pitäisi olla lapsia. Äidittömällä äiti, isättömällä isä. Joosefin ja Marian avioliitto oli erityisellä tavalla Jeesusta varten. Kuitenkin se oli myös heidän keskinäinen liittonsa, johon koko heidän perheensä perustui. Jeesuksen apostoli Paavali on kuvannut erityisesti kolmella lausumalla miehen ja vaimon suhdetta yleispätevästi. Ensin hän sanoo kielteisesti ensimmäisessä kirjassaan tessalonikalaisille. Tämä on Jumalan tahto. Teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta, että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa, ei himon kiihkossa niin kuin pakanat, jotka eivät Jumalaa tunne. Sukupuolisuus on avioliitossa perusasia ja suuren ilon ja voiman lähde. Se ei kuitenkaan voi olla sellaista, jos sitä hallitsevat itsekkyys ja oman tyydytyksen etsiminen. Toisessa lausumassaan Paavali antaa mielestäni parhaan avioliiton ohjeen koko ihmiskunnan historiassa, ensimmäisen korinttilaiskirjan luvussa 7. Mies täyttäköön aviovelvollisuutensa vaimoaan kohtaan. Samoin vaimo miestään kohtaan. Vaimon ruumis ei ole hänen omassa vallassaan, vaan miehen. Samoin ei miehen ruumis ole hänen omassa vallassaan, vaan vaimon. Puoliso ei omista mitään, ei puolisoaan eikä edes omaa ruumistaan, joka ei ole hänen iloaan ja tyydytystään varten, vaan puolison tyydyttymistä ja iloa varten. Tyydytys ja ilo tulevat kummallekin siitä, että on saanut tuottaa niitä puolisolle ja tehdä hänet onnelliseksi. Vain tällainen avioliitto on tasa-arvoinen, täydellisessä epäitsekkyydessään ja toisen huomioon ottamisessaan. Kolmas lausuma ja kaiken huipentuma on Paavalin kirjeestä Efesoksen seurakuntalaisille. Hän sanoi ensiksi, asettakaa te kaikki toisenne yläpuolellenne, siis toisenne itsenne yläpuolelle Kristuksessa. Ja sitten hän jatkaa, asettakaa te vaimot miehenne yläpuolellenne ja kunnioittakaa miestänne. Miehet, rakastakaa vaimoanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta pyhittääkseen sen. Avioliitto ja perhe, aviopuolisot ja lapset ja perheettömät ovat pyhät ollessaan Jeesuksen sovituksen alla.